Sadales tīkla fiksēto jaudas maksājumu mājsaimniecībām samazinās par 60%. Tā šodien nolēma Saima. Maksas samazinājumu ieviesīs jau par septembri, un tas būs spēkā līdz gada beigām. Tas valstī izmaksās vairāk nekā 30 miljonus eiro, un to seks no Latvenergo dividendēs izmaksājumās peļņas daļas. Rēķini samazināsies vidēji par 18%. Taču tie arvien būs augstāki nekā pirms sadales tarifu pieauguma šī gada jūlijā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija par pārkāpumiem budžeta plānošanā vērtēs iespēju atlaist visu Rēzeknes domi, ne tikai tās priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču no partijas Kopā Latvijai. Šodien Latvijas radio vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības uzsvēra, ka ministrijā šo jautājumu risina un ar lēmuma pieņemšanu nevilcināsies. Tikmēr pie Rēzeknes domes šodien notika akcija mēra Bartaševiča atbalstam. Tur bija pulcējušies ap 100 cilvēku. Aicinājumā uz akciju sociālajos medijos bija teikts, ka pulcēšanās mērķis ir pretoties politiskajai patvaļai un šantāžai. Bartaševičs neatzīst, ka būtu vainīgs pie naudas trūkuma pašvaldībā. Eiropas mobilitātes nedēļā rīt Rīgā sabiedriskais transports būs bez maksas. Paredzēts, ka tas veicinās iedzīvotāju interesi par sabiedrisko transportu un mudinās privātās automašīnas pilsētā neizmantot. Ukraina šorīt piedzīvoja spēcīgu Krievijas raķešu uzbrukumu. Kopumā Krievija uz Ukrainu raidīja 43 raķetes. Pret gaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt 36 no tām. Uzbrukumā postajumi nodarīti vairākās vietās Ukrainā, tostarp Kijivā. No krītošām šķembām cietuši arī vairāki cilvēki, uzņēmumi un infrastruktūra. Rivnā cietusi pilsētas enerģētikas infrastruktūra. Elektrības pārrāvumi bijuši ne tikai Rivnā, bet arī Žitomiras apgabalā, daļā Kijivas un Harkivas apgabalā. Ukrainas valsts enerģētikas uzņēmums Ukrenergo norādījis, ka šodienas trieciene ir pirmais masveida uzbrukums Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai pēdējā pusgada laikā. Savukārt Ukraina Krievijas okupētajā Krimā veikusi triecienu Saku militārajam lidlaukam. Tur nodarīti bojājumi tehnikai. Lidlaukā bijušas vismaz 12 kaujas lidmašīnas, raķešu sistēma un dronu sagatavošanas bāze. Dienu pēc vienošanās par uguns pārtraukšanu Kalnu Karabahā Azerbaidžāna pamieru ir pārkāpusi. Tā pavēstījušas amatpersonas no starptautiski neatzītās Kalnu Karabahas. Azerbaidžāna apsūdzības noraida. Azerbaidžānas pilsētā Jevlahā šodien notika sarunas par Kalnu Karabahas pakāpenisku iekļaušanu Azerbaidžānas kontrolē. Azerbaidžāna apsolījusi nodrošināt iedzīvotājiem humāno un medicīnisko palīdzību, kā arī degvielu. Tomēr pie izlīguma sarunās nav nonākts. Abas puses piekritušas sarunas turpināt. Un vēl par sportu. Basketbolists Rihards Lomašs, kurš traumas dēļ nevarēja palīdzēt Latvijas izlasei aizvadītajā pasaules kausā, rītvakar varētu atgriezties laukumā. Viņš spēlēs Ventspils komandas sastāvā, pārbaudes spēlē pret Lietuvas klubu Palangas Olimpas. Latvijas tenisiste Daniela Vismane kopā ar bulgārieti Gerganu Topalovu Bulgārijā sasniegusi Starptautiskās tenisa federācijas Fazardžikas V40 sērijas turnīra dubultspēļu sacensību pusfinālu. Vismane un Topalova ar 7-6, 6-4 apspēlēja bulgārieti Rosicu Denčevu un nīderlandieti Lianu Tranu.